Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy awgusty, Gepleýeriň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen studentleriň biometrik pasportlary ellerinden alynýar. Studentlerden avtolovunun yokluğunu suud etmek talep ediliyor. Yığımçılar tavsıran paltalarının yokorlandırılan tölögünden neagile oluyor ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar ulen kirimen yoksun anı kurban tans ediyar. Birleşen Ştaatların Milli Kovpsuzluk Genişçisi Jake Sullivan 29. Ağustos'ta Pekin'e Kıtay'ın Prezidenti Xi Jinping ile doğuşup Noyavr ayında geçirilecek ABŞ saylawlaryny önüň iki dünya döwletiniň arasındaky dartgynlygy oňşatmak maksady bilen gurulan 3 günlük giňişleýin gepleşikler zemledi. Xi Sullivan Pekin'in Washington bilen durnukly gatnaşyklary ygrarlygyny aýtdy. Wang we Sullivan Biden bilen Xi arasynda ýakyn wagtda täze gepleşikleri geçirmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdy. Ýakyn günlerdäki we Ukrainadaky konfliktler, Hitaýyň Taywanyň gün orta Hitaý deňzine çenli ulaýan taraplary we söwda meselesinde bar bolan gapmygarçylykly galaýyşlar barada pikir alyşdy. Aktam olaryň açaçan düýüpli we konstruktiw maslahat edenligini aýtdy. Häkimiýetler 29-njy awgust güni irden Pakistan goşununyň polkownygynyň we onuň maşgalak daýlarynyň bir näçesiniň alınıp gaçylanlygyny aýtdylar. Afser onuň iki dogany we bir ýegeni Haýber Puhtunguwa sewtiniň Dere Ismail Khan etrawynyň Kalaş diýen ýerine maşgalak daýlarynyň jaýlanyş şäherine gatnaşan wagtynda alınıp gaçyldy diýip Howpsuzlyk Edaratyndaky çeşmeler Maşal radiosyna aýtdy. Gadagyn edilen tehrike Taliban Pakistan topary Maşal radiosyna iýi beren habaryny ol adamlaryň alınıp gaçylmagynyň jogapkärçiligini öz synarly we olaryň howpsuz ýagdaýda saklanylýanlygyny aýtdy. Bu waka hökümet Owansanyň gün watarsyndan Pakistana gelýär diýilýän söwgüşçülere garşy harby operasiýa başlanandan soňurly. Telegramın başlığı Pavel Durov, meşhur xabarlaşma programmasındaki ekstremist ve bir kanun mazmunun öngün almalıkta ayıplanıp kadiyet gözökçülüğünü alını deyip Parijdaki Prokuratura İdarası 28. Ağustos'ta xabar verdi. Durov'un heptede iki edek polisi bölümüne gelip gitmeyi ve Fransiyadan çıkmalıgı talep ediliyar deyip Prokuratura'nın X platformasında yerleştirilen havarına ediliyar. Şeyle de Parijdaki derin uç kadılar Telegram'ın eginleş esaslanırcasının ve Rusya'da doğulan baş müdürünün 5 milyon euro metrörününe grev tölemeğini uyurdular. Durf 24. Ağustos'ta Parijin taşındaki Leberge hova menziline tutsak edildi ve soruğa çekildi. Fransuz metduatının havarlarına göre bu çare Fransiyanın İçeri İşler Ministerliğinin kemillik yaşına yetmediklere karşı cinayet işini derinleyen yürüte bölümünün talabı boyunca görüldü. Durf'a karşı bildirilen ayıplamalar onun platformasının çağalara cinsli aydan zor salmak ve neşe kaçakçılık için ulanılayan lugara da aydılayanları. Telegram'ın kanun talep esasında derin avuçlarla mağlumat ve resminame paylaşmaktan yüze kurmayan hem ölçün alıyar. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov 27. Ağustos'ta Rus aydımçıları Stas Mikhailov'un, Filip Kirkorov'un ve Lucia Chebatina'nın 31. Ağustos'ta Kırgızistan'ın karşılıklı bayramçılığının davralarına çıkış edecektiğini aýtdy. Bular Rusiýanyň Ukraina çözmegini açyçan gorulan bagşylar diýip bilinýär. Rusiýanyň Ukrainada gurşuny gollaýanlyklar sebäpli bu aýdymçylaryň bayramçylyk dawralaryna çykyş etmegine garşylyk görkezildi. Köp adam bu ýagdaýyň öňki Sowet Respublikasynyň öz başdaklygyna we garaşsyzlygyna laýyk gelmeýändigini aýdýar. Şeýle de protestçiler häkimiýetlerden Rus aýdymçylaryna tölenjek pulyň mukdarynyň açylmagyny talap etdiler. Zaparov bu talaba aydımçıların çıkışlarının mut olacaktığını aydıp cevap verdi. Medeniyet Ministri Altınbek Maksutov hem bir adın Rus aydımçılarının Kırgızistan'ın karasızlık tavaralarını aydım aytmağını korap çıkış etti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.